a něco jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Dobré jitro, sestry a bratři, milí hosté, přivítal jsem vás veršem z 8. kapitoly listu Římanům. Sešli jsme se k oslavě Boží, k vzájemnému obecenství, k zamyšlení se nad Božím slovem. Srdečně zdravíme i ty, kteří s námi nejsou fyzicky, ale jsou s námi díky internetovému přenosu. Služby slovem se dnes ujme bratr kazatel Daniel Komrska, který nás též provede slavností Večeře Páně. Předpokládáme, že naše lavice se budou plnit spíš postupně, dneska to trošku klouzalo. Tak na začátek zpívejme prosím z křesťanského kancionálu píseň číslo 4. Bože, tebe chválíme. Prosím, povstaňme k úvodní modlitbě. Panovníku Hospodine, přicházíme před tvou tvář, aby jsme hledali společně tvé cesty. Víme, že tvé cesty jsou jiné než naše, že tvé cesty vedou jinam než cesty naše. A víme, že tvé cesty můžou být i úzké a trnité, přesto víme, že to jsou ty cesty správné. Tak na tebe očekáváme i v této chvíli. K tobě se upíná naše naděje. Prosíme tě za všechny, kteří tady s námi nemůžou být, aby si jim žehnal, těm, kteří s námi třeba i nechtějí být a schází z tvých cest, aby si je nesl a byl při nich a volal zpět. Moc tě prosíme i za ty, kteří s námi by chtěli být, ale nemohou z důvodu třeba nemoci. Moc tě prosím za všechny, kteří mají nějaké trápení i pro ně je tvá naděje. tak na tebe očekáváme v téhle chvíli, prosím, byť uprostřed nás. Moc tě prosím za naše obecenství, aby si mu žehnal. Prosím tě za naše obecenství jako za celek, tak tě prosím i za naše osobní individuální životy, naše individuální cesty za tebou. Prosím, posilňuj nás, pomoz nám jít věrnosti po té tvé cestě každému z nás. Očekáváme, Pane, na tebe a pomoz nám, aby jsme nebyli lidem nábožným, ale zbožným. Amen. A nyní bych poprosil o službu pěvecký sbor, který by nám měl zaspívat Spiritual Steal Away. Dovolte několik sborových oznámení. Všichni jste zváni srdečně do společných shromáždění. Nejbližší setkání bude dnes. Je tady jistá diskrepance v termínu, nicméně myslím si, že obsah je správný. Dnešní večírek standardně, neformálně začínáme v 17 hodin, oficiálně od 17.30 a hostem by měl být Dalimil Petrilák s tématem Tématem večera bude putování Íránem. Takže předpokládám, že to je aktuální oznámení. Jo. Biblická hodina. První středa v měsíci. Tuto středu budeme pokračovat ve speciálním cyklu setkání, která nezměnila život. Tedy v 19 hodin bude kázáním sloužit bratr kazatel Daniel Komrska. Nedělní shromáždění, tedy příští neděli 9. února, bude při dopoledním shromáždění v 9 hodin slovem sloužit bratr Zbyšek Šikula, ředitel dětské misie v České republice, který bude mít i následně večírek o dětské misii. Konference nejen pro pracovníky s dětmi, tuto konferenci pořádá dětský odbor Církve bratrské, a to 22. března v Praze na téma Velké příběhy předávané nové generaci. Podrobnosti najdete na sborové nástěnce a ostatně i na sborovém webu. Misijní víkend Brno, konference Církve bratrské Přihořívá, přednáška o manželství. Informace o těchto i dalších zajímavých akcích opět najdete na sborové nástěnce. Sbírka z minulé neděle 26. ledna činila částku 6132 korun a všem dárcům děkujeme. Narozeniny Marta Dominiková 2. února, to je tuším dnes, se dožívá 88 let, tak vyprošujeme Boží požehnání. Účastníci zimní rekreace na Valašsku nechce po shromáždění, pokud možno i hned, sejdou v Karpíškově sále. A ještě jeden bod, který obvykle v oznámeních není, ale domluvili jsme se s bratrem kazatelem, že to zmíníme v rámci oznámení. Ke slavnosti Večeře Páně jste zváni všichni, kdo jste pokřtěni a věříte v Pána Ježíše Krista. Členové tohoto sboru i hosté z jiných křesťanských společenství, pokud nemají překážku pro účast ve svých vlastních sborech. Pro ty, kdo nemohou přijímat víno ze společného kalichu, je k dispozici víno v kalíšcích. V kalíšcích je také vinný mošt bez alkoholu. Podávám ho sloužící bratr v pravé části sálu. A nyní se, prosím, již podívejme do Bible, konkrétně do Nového zákona, a budu číst v Matoušově evangeliu od začátku 3. kapitoly. Takže Matouš, 3. kapitola, od 1. do 11. verše. Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izajáše: Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků, a potravou mu byly kobylky a med divokých včel. Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu. Vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: Plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete utéct před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Nemyslete si, že můžete říkat: Náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera je na koření stromu. a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Tolik čtení, první čtení z Božího slova. A ještě než pozvu ke službě bratra kazatele Daniele Komrsku, tak prosím zpívejme píseň z křesťanského kancionálu číslo 244. Stojíme v bázni před tvou tváří. Děti mohou během písně odejít do nedělní školy a během písně bude také vykonána pravidelná dobrovolná sbírka. Píseň číslo 244.
Skloňme se k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že můžeme prožívat ten div, že nás nenecháváš v tomto světě opuštěné, že k nám přicházíš, že nám otvíráš písma a zapaluješ srdce k víře. Děkujeme za to, že pozvedáš zarmoucené a opuštěné. A že se nám i dnes chceš zjevit jako živý Pán. Toužíme to prožít při naslouchání tvého slova i u tvého stolu. tak prosím, přiznej se svým duchem k zvěstování svého slova. Požehnej našim modlitbám, zpěvům, požehnej darům, které jsme ve sbírce dali, aby sloužili k budování tvého díla. A já, panovníku Hospodine, prosím, aby si mi dal jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Probouzej i moje uši, abych měl naslouchat jako tvůj učedník. Amen. Bratři a sestry, já bych rád dnes spolu s vámi vlastně navázal svým způsobem na to, čím se zabýváme ve středu na biblických hodinách. Byl jsem upozorněn, že to vypadá, že i dnešní účast bude tak spíš odpovídat návštěvě na biblické hodině, ale jak vidím, stal se zázrak rozmnožení zástupů, tak jsme za to vděční, že jste mohli dorazit i přes nepřízeň počasí. A my se na těch biblických hodinách zabýváme judským králem Jehošafatem. A mimo jiné je o něm pověděna tam v 2. Paralipomenonu 17. kapitole velmi důležitá informace, totiž, že Hospodin byl s Jehošafatem, neboť chodil po cestách, jimiž chodíval dříve jeho otec David. David nebyl jeho tělesným otcem, byl jeho duchovním otcem. A mojí touhou je dnes to, aby i dnes byl Hospodin s námi a abychom mohli i společně ujít kus té cesty, po které chodíval i dříve náš duchovní otec král David. A na této cestě se dovíme něco o lidském selhání, o božím soudu i obnovení. Dovíme se o lidské úzkosti a volání k Bohu. Dovíme se o odpovědi, o boží odpovědi na volání srdce, o boží odpovědi, která zapaluje naše životy. A tak bych si přál, abychom i na této cestě, kterou šel kdysi David, abychom i na ní dnes mohli poznat více sebe, abychom i více poznali boží moc. Ten text, který bude před námi, je zapsán v první knize Paralipomenon v 21. kapitole. Já ten celý oddíl nebudu číst, protože je to jednak delší kapitola, ale chtěl bych postupně ty verše číst a k ním připojit několik poznámek. A tak bych chtěl na začátku povědět, že nás tato kapitola staví do takové velice nebezpečné situace, do které se dostal David. A dává nám, jak to někdy v Bibli bývá, trošku nahlédnout do zákulisí celé toho příběhu, který je před námi, že my jako čtenáři tohoto příběhu už od začátku víme trochu víc, než viděl David. A ten první verš té 21. kapitoly zní: proti Izraeli povstal Satan a podnítil Davida, aby sečetl Izraele. Tedy tato kapitola je o útoku zlého, útoku Satana proti božímu lidu, proti Davidovi, který byl tím hlavním cílem, protože nesl zodpovědnost za tento lid jako král. Byl to ten David, o kterém v Biblii čteme, že to byl muž podle božího srdce. A to poselství božího slova je pro nás velice jasné v tom, že Satan útočí především na ty, kdo berou vážně svůj vztah k Pánu Bohu. Kdo se rozhodne jít tou cestou následování. kdo se dává Pánu Bohu k dispozici, kdo se stal člověkem podle Božího srdce, který chce činit Boží vůli. Na to je ďábel zaměřen. Jeho nezajímá běžný církevní provoz, jeho nezajímají církevní řády, ale on vždy míří na srdce, na tu podstatu. A to, co tady nám Boží slovo též říká, je, že na první pohled se nedělo nic mimořádného. Ta situace, kterou Boží slovo nám vysvětluje, že je to povstání satana proti Davidovi, je na první pohled zcela bezvýznamné, ta situace. Sčítání lidu. Co na tom je špatného? Co je na tom satanského? Však my čteme v knize Numery, v první kapitole, první verš, že dokonce Pán Bůh nařídil Mojžíšovi. Tam čteme, pořiď soupis celé pospolitosti Izraelců podle čeledi otcovských rodů. Ve jménem seznamu bude každý jednotlivec mužského pohlaví od 20 letých výše, každý, kdo je v Izraeli schopen vycházet do boje. Tedy sčítání bojeschopného lidu nebylo nic možná mimořádného nebo zvláštního, dokonce to nařídil Pán Bůh. A najednou, když se tady dovídáme, že vlastně to též chce udělat David, tak vidíme, že se jedná o něco úplně jiného. A vidíme, že David toto probírá s tím vrchním velitelem svého vojska Joábem, a ten Joáb tuší, že tady jde o něco, co se asi moc nehodí. Možná, že s velitelem Joábem probírali další strategii Božího lidu, možná si David snil o dalších vítězstvích a bojích, které vybojuje na Boží straně, a proto chce mít tak spočítáno, s čím může tak počítat, co si může dovolit, ale Joáb se tomu brání. A čtu dalších několik veršů od druhého z té 21. kapitoly. David poručil Joábovi a předákům lidu, jděte, spočítejte Izraele od Beršeby až k Danu a dejte mi zprávu, chci znát jejich počet. Joáb králi namítl, nechť Hospodin zvětší svůj lid třeba stokrát, což nejsou ti všichni králi, můj pane, služebníky mého pána. Proč to chce můj pán zjistit? Proč se má Izrael provinit? Královo rozhodnutí bylo však pro Joába nezvratné. Joáb vyšel a prošel celý Izrael, pak přišel do Jeruzaléma. Joáb odevzdal Davidovi celkový součet lidu. Všeho Izraele bylo 1 100 000 mužů schopných tasit meč a Judy 470 000 mužů schopných tasit meč. Lévího a Benjamína do nich Joáb nezapočítal, neboť královo rozhodnutí pokládal za ohavnost. Tak vidíme, že i generál může vědět víc, než byl David schopen si přiznat. A vidíme tu Boží reakci téměř okamžitě v tom 7. verši a 8. Byla to zlá věc i v očích Božích, proto Bůh Izraele ranil. David volal k Bohu, velmi jsem zřešil, že jsem učinil tuto věc. Nyní přenes prosím vinu svého služebníka, neboť jsem si počínal jako velký pomatenec. Počítání bojeschopných znamenalo v Božích očích zřejmě opuštění důvěry a závislosti na Pánu Bohu. Jak jsme si již pověděli, možná, že David snil o dalších bojích a vítězstvích za Boží věc. Ale i dobrá věc z našeho pohledu, pokud není z Božího rozhodnutí, je v Božích očích zlá. Protože Pánu Bohu záleží daleko víc na nás, než na tom, co pro něj chceme dělat. Pánu Bohu daleko víc záleží na tom úzkém spojení s ním, na tom, abychom se celé spolehli jen na něj. A ne na množství síly, které měl tedy David v těch mužích k dispozici. A tady v našem rozhodování nejde jenom o to, co je dobré nebo zlé, ale především o to, co je z Božího rozhodnutí, co je z Boží vůle a co je jenom z mého rozhodnutí, i když jsem to třeba dobře myslel. A ďáblovi se zřejmě podařilo Davida svést k pádu tím, že ho svedl k tomu, aby spoléhal na svoji vlastní sílu. Ale tato lekce, kterou musel David projít, měla pro něj velice závažné důsledky. Nejprve to, že se David naučil dvě možná pro něj nové věci o hříchu. Totiž to, že každý hřích nese důsledky do našeho života. A pokračujeme v 9. verši a následující té kapitoly. Hospodin promluvil ke Gádovi Davidovu vidoucímu. Jdi a promluv k Davidovi, toto praví Hospodin, chystám na tebe trojí. Jedno z toho si vyber a já tak s tebou naložím. Tedy David má před sebou velice nelehkou volbu. Přichází Boží trest a on si má vybrat. 11. verš a další. Gád přišel k Davidovi a řekl mu, toto praví Hospodin, zvol si 3 roky hladu nebo 3 měsíce být ničen protivníky a stíhán mečem nepřátel, nebo po 3 dny Hospodinův meč, totiž mor v zemi, a Hospodinův anděl bude šířit zkázu po celém izraelském území. Nuže tedy, co mám vyřídit tomu, který mě poslal? Pán Bůh svým jednáním ukazuje, že na základě toho Davidova doznání, vyznání a prosby o odpuštění, jak jsme se to tam říkali, kdy David reaguje tím přiznáním, velmi jsem zhřešil a přenes vinu svého služebníka, že pán Bůh odpustil ten věčný smrtelný dopad jeho hříchu, ale ty časné následky si on musí nést. A v tom verši 13. tedy David říká, je mi velmi úzko, nechť prosím upadnu do rukou Hospodinu, neboť v jeho slitování je přenesmírné, jen ať nepadnu do rukou lidských. Vracíme se tedy tam, kde podlehneme satanskému pokušení a musíme nést důsledky svého hříchu. Není nikde jinde pomoc, než v ruce Boží. Tak to viděl David. A to se chceme i z té jeho cesty, byť momentálně pomílené, i učit. Ano, když neseme důsledky svého hříchu, upadněme do rukou Hospodinových. To druhé, co si David musí uvědomit, že i ten jeho hřích není pouze jeho soukromou záležitostí. Čtu 14. a další verše. Hospodin tedy dopustil na Izraele mor, i padlo z Izraele 70 tisíc mužů. David volal k Bohu, co jsem sčítání lidu nenařídil já sám jsem zhřešil, já sám jsem se dopustil takového zla. Co však učinili tyto ovce? Hospodine můj Bože, buď tedy tvá ruka proti mně a proti domu mého otce, jen ať ta pohroma nestíhá můj lid. Bůh vyslal z Jeruzalému anděla, aby v něm šířil zkázu. Ale když šířil zkázu, Hospodin shlédl a pojala ho lítost nad tím zlem. Řekl andělu, jež šířil zkázu, dost, již přestaň. Hospodinův anděl stál právě u Humna Ornána Jebuzejského. Bratře a sestry, i tento velice vážný dopad našeho rozhodování, kde nejednáme podle Boží vůle, má dopad na naše okolí, na naší službu, na ty, kteří jsou nám svěřeni. Neexistuje ve společenství Božího lidu soukromý hřích. To není soukromá záležitost. A často se to může týkat právě těch, kterým bychom to přáli nejméně. A tak je to velice závažná otázka pro mě a pro každého z nás i dnes. Nepřipravujeme i svůj sbor o Boží požehnání? Naší vzpourou vůči Pánu Bohu? naším svévolným jednáním. Kéž se Pán Bůh nad námi smiluje. Když si to uvědomíme, tak je nám z toho úzko. Přesně tak to prožíval i David. David, který říká Gádovi, je mi velmi úzko. A v tom 16. verši vidíme tu tíseň a úzkost, kterou David prožívá. David se rozhlédl a uviděl Hospodinova anděla, jak stojí mezi zemí a nebem. V ruce měl tasený meč napřažený na Jeruzalém. David a starší zahalení v žíněné roucha padli tváří k zemi. Tak na tomto místě, které bylo místem zvláštním v Božích očích, kde Pán Bůh chtěl jednou, aby jeho syn přinesl oběť svého života, aby na tomto místě seslal svého ducha. Na tomto místě David zhřešil. Na tomto místě David v úzkosti a v tísni poznává důsledky svého hřícha a hříchu a dopad na život druhých. A padá tváří k zemi. Bratři a sestry, ve chvílích, kdy prožíváme takovouto tíseň a úzkost vlastního hříchu, kdy poznáváme, že řešení je jenom v Boží ruce, můžeme ale nově prožít na místě vlastní prohry. Nový začátek. Můžeme nově prožít oběť Golgoty, Pána Ježíše Krista. Můžeme nově prožít obnovu skrze Ducha Svatého. Tam, kde společně s Davidem padáme tváří k zemi. Protože i v této úzkosti, bratře a sestry, v tom sevření Boží rukou je počátek nového odevzdání, nového obětování a nové Boží milosti. A tak to vedl i Pán Bůh dál. Ve verši 18. čteme, Hospodinův anděl nařídil Gádovi, aby Davidovi řekl, ať David vystoupí a vystaví Hospodinu oltář na humně Ornána Jebuzejského. David vystoupil podle Gádova slova, jež promluvil v Hospodinově jménu. Když David došel k Ornánovi, Ornán vzhlédl a uviděl Davida. Vyšel z humna a dvakrát se Davidovi poklonil tváří k zemi. David Ornánovi řekl, přenech mi to místo své humno. Chci na něm vybudovat Hospodinu oltář. Dej mi je za plnou cenu stříbra, ať je od lidu odvrácena pohroma. Ornán Davidovi odvětil, vezmi si je, ať král můj pán udělá, co uzná za dobré. Hle, přidám dobytek k zápalným obětem a smyky jako dříví, též pšenici jako obětní dar. To vše dám. Tedy Ornán nabízí velkorysý dar, všechno potřebné. Ale tady přicházím pro mě k klíčové místo našeho příběhu. 24. verš. Ale král David Ornánovi řekl, nikoli, odkoupím to od tebe za plnou cenu stříbra. Vždyť nemohu přinést Hospodinu, co je tvé. Nemohu obětovat zápalnou oběť darovanou. David tedy dal Ornánovi za to místo obnos 600 šekelů zlata. Zvláštní místo oběť, kterou Pán Bůh chce přijmout, může ji přijmout jenom to, co Davida něco stojí. A on si to uvědomuje, že nemůže obětovat oběť darovanou, co od někoho dostal. A to nám ukazuje celý smysl tohoto příběhu. Hlavně i proto, když si uvědomíme, kde se toto všechno odehrává. Toto místo, o něm se potom dovídáme později v 2. Paralipomenon 3.1, že bylo místem, na kterém začal Šalamoun v Jeruzalémě budovat Hospodinův dům. Nahoře Moria, kde se Hospodin ukázal jeho otci Davidovi, na místě, které připravil David na humně Ornána Jebuzejského. 2. Paralipomenon 3.1. Hora Moria, která je v dějinách Božího lidu spojena s obětí. Vzpomínáme na Abrahama, kde na hoře Moria Pán Bůh od něho žádal oběť syna Izáka. Oběť darovat to, co člověku je nejdražší. Obětovat Bohu své touhy, představy o budoucnosti. Na tomto místě stojí teď David a má přinést oběť, aby se celé spolehnul na svého Boha. Na tomto místě tedy vybudoval později Šalamoun chrám, místo Boží přítomnosti. A na tomto místě, na vrcholku toho chrámu, na hoře Moria, pokouší Satan Pána Ježíše a chce ho svést z cesty na kříž. I na tomto místě nabízí Pánu Ježíši Satan cestu své vole pokoušení Hospodina, anebo cestu poslušnosti. Na hoře Moria, na vrcholku chrámu, se Pán Ježíš rozhoduje pro cestu oběti. Na Golgotu vede cesta přes horu Moria. A my se chceme, bratři a sestry, i při večeři Páně dnes spolu s Davidem postavit, obrazně řečeno, na tuto horu a přemýšlet o jejím poselství. Možná, že bychom tu svoji cestu víry mohli nazvat jako takovou cestu po různých horách, kterou jsme prošli s Pánem Ježíšem Kristem. Možná, že jsme byli na té hoře, kde Pán Ježíš pronesl to své známé kázání, jak se mu říká kázání na hoře. Možná, že jsme byli s Pánem Ježíšem na hoře proměnění a viděli jsme jeho slávu. Možná jsme byli s Pánem Ježíšem na Golgotě a prožili jeho oběť a očištění od hříchu. Možná jsme se setkali, obrazně řečeno, se vzkříšeným Kristem nahoře, kdy se loučí při na nebe vstoupení se svými učedníky a dává jim poslání být svědky po celém světě. Ale nechybí nám v tomto výčtu jedna hora, hora Moria, kde Pán Ježíš na vrcholku chrámu říká Satanovi rozhodně ne a rozhoduje se pro cestu oběti, aby nám ukázal, o co v životě opravdu jde. Protože Satan nás chce vést cestou, která je lehčí, na které nemusíme dávat Pánu Ježíši všechno. S poslušností Boha se to nemá přehánět. Ale na hoře Moria jde o celé vydání. A to řešení Davidova hříchu nebylo jenom v tom, že prožil tu úzkost z toho, co udělal. Ano, je to potřeba prožít. Ale je tam potřeba i nová poslušnost, nové odevzdání. Já v té souvislosti chci aspoň krátce připomenout zvláštní příběh, který prožil Pán Ježíš už před svým ukřižováním, kdy se setkal s člověkem, jak nám to píše evangelista Lukáš v té 23. kapitole, který se velice zaradoval z tohoto setkání, který se toužil setkat s Pánem Ježíšem Kristem a měl na Pána Ježíše mnoho otázek. A Pán Ježíš tomuto člověku neřekl jediného slova. Proč mu to neřekl? Proč neodpověděl? A kdo byl tímto člověkem? Tímto mužem byl král Herodes. Ten Herodes, který uvěznil a později nechal popravit Jana Křtitele, předchůdce Pána Ježíše Krista. A právě o tomto Herodovi evangelista Marek napsal v 6. kapitole velice důležitou věc. Totiž, že Herodes se Jana bál, věděl, že je to muž spravedlivý a svatý a ochraňoval ho. Mnohdy, když ho vyslechl, byl v úzkých, ale rád mu naslouchal. Ejhle, slyšíme o muži, který byl v úzkých, kde si uvědomoval svá provinění, protože Jan mluvil velice nekompromisně o hříchu v jeho životě. A Herodes byl v úzkých, ale neudělal to, co Pán Bůh od něho chtěl. Možná, že se tak trochu polepšil, možná, že se méně opíjel, možná nemluvil tak sprostě. Možná, že byl na chvilku vlídnější na své služebníky. Ale to bylo málo. nedošlo k té zásadní změně a vydání života Pánu Ježíši. A proto i Pán Ježíš mlčí. Bratře a sestry, nestačí jenom prožívat úzkost v Boží blízkosti. Tím to nekončí. To pokračování je v oběti života Pánu Bohu a odstranění, co není z Boží vůle. Na hoře Moria není místo pro křesťanství, které nás nic nestojí. David nemůže obětovat něco darovaného. Obětuje ho to, co ho něco stojí. A tady nešlo o těch 600 šekelů zlata, ale šlo o nové odevzdání do Boží ruky. Nestačí jen zahořet pro Krista, ale na oltáři na hoře Moria se musí obrátit v prach a popel vše, co je z mojí vůle, co je z mojí síly, aby se tak mohla projevit Boží moc a sláva. A blížíme se k závěru této cesty. 26. verš. Vybudoval tam David Hospodinu oltář, obětoval zápalné a pokojné oběti a vzýval Hospodina. Ten mu odpověděl ohněm seslaným z nebe na oltář pro zápalné oběti. Pán Bůh hned odpovídá. Hned dává znamení své moci pro život, který mu byl nově odevzdán. Jak jsme si to četli v tom prvním čtení o Janu Křtiteli, ta jeho zvěst, on vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. A to je to, co potřebujeme, aby ten náš život byl zapálen tím Božím ohněm. Ne ohněm nějakého našeho nadšení, ale Božím ohněm, který se přiznává k našemu celému odevzdání. A ten nádherný závěr, 27. a 28. verš. Hospodin pak poručil andělu, aby schoval meč do pochvy. V té době, kdy David zjistil, že i Hospodin na humně Ornána Jebuzijského vyslyšel, začal tam obětovat. Boží soud skončil. David obnovil spojení s Bohem a smí žít v jeho pokoji před Boží tváří. Bratře a sestry, kéž je to i při nás. Nestůjme ve spouře proti Bohu. Neodmítejme mu celé vydat své životy. Proti meči Božího soudu neobstojíme. Pro oběť Pána Ježíše Krista, kterou si dnes připomínáme, přinášejme své životy jako živou, Bohu milou oběť. Amen. Společně zpívejme píseň číslo 353 a prosím ty, kdo budou vysluhovat večeři Páně, aby přišli sem dopředu. Píseň číslo 353. Než budeme přistupovat ke stolu páně, prosím dva členů staršovstva, aby se s námi modlili. Prosím, povstaňme.
Děkujeme, Pane náš, že nás vedeš po cestě k sobě, že nás zastavuješ a že si můžeme uvědomit, že jedině s tvojí pomocí můžeme dojít do tvého království. Připomínáme si to každý den, ale také každý den musíme zápasit o to být tvými dobrými svědky. Prosím tě o tvoji podporu v tomto zápase. Amen.
Amen.
Pane Bože, děkujeme za dnešní den. Děkujeme za slovo, které nám tak připomnělo, že naše cesty, naše uvažování je mnohdy jiné než tvoje uvažování, tvoje vůle. Prosím, že nechám to, abychom si nechám týden
Amen. Posaďte se, prosím. Prosím ještě píseň pěveckého sboru. Při večeři páně si připomínáme oběť pána Ježíše Krista na Golgotě. Ale dnes jsme si připomněli, že on se pro tuto cestu rozhodoval mimo jiné i na cestě nahoře Moria. Apoštol Pavel nás vybízí k tomu, abychom měli takové smýšlení, jak to píše v listu Filipským, jako v Kristu Ježíši. A v tomto jeho smýšlení přistupujme i my nyní ke stolu Páně. Modleme se společně slovy modlitby Páně. Prosím, kdo může povstat, povstaně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Posaďte se, prosím. Pán Ježíš vydal na kříži svůj život pro nás, abychom byli jeho svatým lidem. A proto i při poslední večeři ustanovil tuto svou památku, abychom spasení hledali a přijímali u něj. A v této hostině večeře Páně zvěstujeme a přijímáme evangelium. Ježíšovu smrt a vzkříšení pro nás a odpuštění svých hříchů. V této hostině se setkáváme s Pánem Ježíšem. On je v nás a my v něm. Co je jeho, je i naše. Co patří nám, patří i jemu. A v této hostině stvrzujeme novou smlouvu. Jsme jeho tělo, patříme jemu a v něm náležíme i sobě navzájem. Nyní a až se všechno naplní v Božím království. Ke stolu Páně nepřistupujeme, abychom osvědčili, jak jsme dokonalí či spravedliví sami v sobě. Ale vyznáváme, že bez Pána Ježíše nic nemůžeme. Že bez bratří a sester ho nechceme a nemůžeme následovat. Kdo by hledal spásu jinde než u Ježíše Krista, kdo své hříchy nevyznává a neopouští, kdo nepřijímá tyto bratry a sestry za své, straní se jich, ten ať se zdrží i tohoto chleba a vína. Jedl a pil by Boží soud, tak jak praví písmo. A tak si připomeňme i slova, která zanechal Pán Ježíš Kristus. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a dával svým učedníkům ze slovy: vezměte a jeste. Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To činíte na mou památku. Stejně vzal i po večeři kalich, vzdal díky, podal jim ho a řekl: pijte z něho všichni. Tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů. To činíte, kdykoliv budete pít na mou památku. A nyní tedy vše je připraveno, okuste a vy jste, jak dobrý je Hospodin. Prosím ty z vás, kdo budou přistupovat k večeři Páně, aby povstali. Povstaňme k modlitbě a k požehnání. Náš dobrý nebeský Otče, děkujeme za to, že jsi nás u stolu svého syna nasytil svou láskou a dobrotou. Prosíme, aby v nás tato hostina vzbudila hlad a žízeň pro spravedlnosti, pokoji a lásce. A nech nás tvůj svatý duch posiluje k obětavé službě tvému království. A poslyšme slova poslání a požehnání. Vybízím vás pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. A sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nech povzbudí vaše srdce a dá vám sílu k každému dobrému činu i slovu. Amen. Posaďte se, prosím. Na závěr zpívejme společně píseň číslo 87. Píseň číslo 87.